¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Arrancamos a estas horas, cando pasan 2 minutos das 11 da mañá, un novo espazo, magazín, aquí todos os días de 11 a 12 e media aproximadamente na Radio Municipal, un espazo no que tentamos achegarlles toda a información que nos deixa a xornada e dar conta tamén da actualidade, como non, actualidade que pasa pola crónica cultural, facemos ese repaso diario tamén no noso tempo de axenda. Hai hoxe intensidade política con ese pleno municipal, primeiro que se celebraba xa co Partido Socialista en minoría, un goberno local que se quedaba sen eses tres concelleiros da agrupación de electores. Onte, por primeira vez, podíamos asistir neste mandato pois a esa sesión plenaria. Era unha sesión ordinaria correspondente ao mes de agosto que se desprazaba a este 9 de setembro. Nos vindeiros minutos falaremos do que ali se puido escoitar, deses asuntos que se abordaban, de algunha das mocións que quedou aprobada, iso sí, por sorpresa en o último minuto. Unha longa sesión que, como xa habitual, se prolongaba ata medianoite. Falaremos dese asunto e falaremos tamén de cine. Todos os venres hai novidades na carteleira. Nos achegámonos tamén a esas películas que se poden ver xa nas salas comerciais. Ademais, lembramos que esta mesma semana arrancaban tamén os multicines norte logo de ano e medio pechados por mor da pandemia, pero volvían a ofertar as súas películas do mesmo xeito que facían tamén outras salas comerciais que prácticamente dende o inicio decidiron manterense abertas. Pois todo iso, moito máis nun programa no que, como sempre, arrancamos, facémolo cos titulares informativos. Os titulares que pasan por esa nova concentración contra o COSA, a Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón, xunto cos colectivos veciñais de Chapela e Cedeira, retoman hoxe as mobilizacións para exixir que as administracións actúen ante os vertidos e fedores da planta conserveira. A concentración será ás 8 da tarde na baixada a Ucosa. Aseguran que ao longo deste ano levan realizado 17 denuncias ás administracións competentes por vertidos visibles ao mar e 29 denuncias por cheiros insoportables. En breve falaremos esa crónica dun goberno en minoría. En canto aos acordos adoptados, o máis sorprendente foi que o apoio do PSOE permitiu sacar adiante unha moción do Partido Popular para reclamar unha maior presión de cara a lograr a apertura incondicional das barreiras da peaxe en Rande. E dicimos sorpresa na votación porque durante todo o debate da moción o Partido Socialista en ningún momento amosou a súa disponibilidade para apoiar esa proposta popular. E o BNG exixe a Digna Rivas que convoque os consellos parroquiais. Os nacionalistas condicionan calquera acordo co goberno do PSOE a que se convoquen estes órganos consultivos dos que forman parte asociacións e colectivos veciñais. Un dos temas máis urxentes a abordar nestes consellos, o entendor do bloque, sería o destino dos orzamentos participativos, uns 360.000 euros que deberían ser invertidos nas parroquias nestes 2 últimos anos. E falamos dunha actuación conxunta, un dispositivo estático realizado esta madrugada entre axentes da Policía Local e a Policía Nacional, que deixou un balance certamente alarmante. Houbo sanción a dous conductores por conducir con unha taxa de alcohol que superaba o permitido, tamén a outro por dar un resultado positivo na proba de drogas. Ademais, tamén se propuxo unha sanción a un varón por portar un arma prohibida na vía pública. E como non falamos tamén da actualidade do coronavirus, neste caso apuntar que a quinta onda remite. Galicia e o conxunto de Estado baixan a risco medio. Na comunidade a incidencia é de 143 casos por cada 100.000 habitantes. No conxunto do Estado cae a 140, cos mellores datos dende o mes de xullo. E as auxiliares de automoción fan un chamamento á Unión Europea para buscar solucións ante a crise dos microchips. A crise pola escaseza dos microchips afecta unha gran parte da industria auxiliar en Galicia. Na maioría das plantas están a sufrir unha caída da produción. Son máis dun cento as empresas galegas que están afectadas. A maioría delas están en Vigo e son principais proveedoras de Stellantis, a antiga Citroën. E deteñen un home como presunto autor dun incendio en Ribeira no pasado mes de agosto. Un home foi detido acusado de provocar un incendio forestal que afectou o concello coruñés de Ribeira a finais do mes de agosto. O incendio foi intencionado e orixinouse supostamente mediante uso dun chisqueiro. Trátase unha persoa reincidente que xa fora arrestada en varias ocasións polo mesmo motivo. E seguimos falando de incendios forestais, un falecido no incendio de Málaga, activo e con case 1.000 desaloxados, ademais de unhas 2.200 hectáreas xa queimadas. Un bombeiro forestal é a parte máis dramática dese incendio, xa que faleceu en Sierra Bermeja, un lume que segue activo e afecta 4 municipios da provincia de Málaga. Son Estepona, Benavís, Jubrique e Genagualcil. O certo é que o incendio xa queimou preto de 2.500 hectáreas e provocou o desaloxo de case 1.000 persoas. Deixamos esa crónica de sucesos para falar de deporte, concretamente da Asociación Deportiva CAR, un club de atletismo que vai a máis. O atletismo conta en Redondela cun club que naceu 8 anos atrás co obxectivo de fomentar este deporte no municipio para as persoas de todas as idades. Era o inicio do club de atletismo de Redondela. Ao longo destes anos, confirmáronse como unha aposta importante dentro das disciplinas que se practican no concello, un logro no que ten moito que ver a escola deportiva que crece ano tras ano e que neste curso conta xa a espera de que arranque o vindeiro día 16 con 70 rapaces e rapazas escritas. Outra das características dos seus participantes é que se divide prácticamente ao 50% a presenza de nenos e de nenas, o que fomenta tamén a igualdade no deporte. E falamos tamén da situación meteorolóxica. Hoxe xa nos esperan precipitacións, chuvias que onte foron intensas nalgúns momentos do día. A situación tende a estabilizarse de cara a fin de semana, podería mellorar lixeiramente. En todo caso, seguiremos con alternancia de nubes e claros. En canto aos termómetros, un chisquillo máis baixos, pero tenderán a subir. De feito, esperanse máximas moi altas, sobre todo o domingo. Polo de agora quedámonos en mínimas de 16, máximas en torno aos 24. Quedámonos agora cuns minutos de música para de inmediato regresar xa e falar de política, e máis concretamente de política local. Deses debates que se vivían onte no multiusos da Xunqueira nun pleno correspondente ao mes de agosto, desprazado por cuestións das vacacións a este 9 de setembro. Imos xa coa crónica política. Como lles comentábamos onte, celebrábase un pleno en Redondela, un multiuso, se acollía este xoves así a primeira sesión municipal, logo de facerse efectiva a ruptura do bipartito, unha vez que os 13 días da agrupación de electores presentaron xa a súa renuncia. Unha sesión con pouco contido, máis aló de cuestións de trámite. Por exemplo, a inclusión no inventario municipal das casas dos mestres, unha reducción na achega que o Concello terá que facer a obra de reforma de Osvalos Guizán, grazas a unha subvención do IDAE, ou o prego de condicións para o renting dun vehículo para o servizo eléctrico. Ante esta orde do día, o maior interese radicaba en ver os novos posicionamentos dos grupos políticos, unha vez consumada a ruptura co PSOE xa gobernando en clara minoría. Foi Carmen Amoedo, dende o PP, principal grupo da oposición, que intentou rentabilizar o asunto dende o primeiro momento, facendo referencias constantes ao goberno de 6+1 de Digna Rivas, así como tamén a unha falta de capacidade da alcaldesa para negociar, xa que non foi quen de negociar nin para manter o goberno co que arrancara este mandato. Escoitamos a Carmen Amoedo.
Pois, o que queda demostrar aquí unha vez máis é que estamos todos moi preocupados, e o que teñen que preocuparse polo tempo no que están agora, o que teñen que facer é traballar, é xestionar, e facer que non pasen cousas como que un prego tarde un ano para pose en marcha. Eso é o que vostedes se teñen que preocupar, e non preocuparse tanto por min. Vostedes me ven a mí preocupada? Non, estou moi tranquila. O problema teñen vostedes, que están moi preocupados porque agora son 6+1, o BNG quere seguir na bancada, non quere sair, o ten claro, porque sabe que se non se vai a estrellar con vostedes. E o que lle pediría ao señor González é que teña vostede máis respeto polos votantes do PP, porque aquí, en Redondela, foron 6.000, mentre que para o BNG foron 1.200. Entón, debería de ser vostede un poquinho máis de respeto. Nos non somos ningún lastre. Somos os representantes dos redondeláns que votaron a unha candidatura na que estaba como número un Javier Bas. Lle guste vostede ou non lle guste. Javier Bas era o candidato á alcaldía e era eu a número 3 desa candidatura. Punto. E non ten vostede que vir aquí a cuestionar absolutamente nada, nin vostede nin a señora Castro. Non vou entrar no seu xogo, iso teño claro.
Atopouse con todo Amoedo coa resposta non de Rivas, senón do BNG, que malia recriminar a alcaldesa a súa falta de negociación nalgúns dos temas abordados polo pleno, pedía da alcaldía máis diálogo e máis consenso de cara aos vindeiros 2 anos de goberno. Daba así por sentado o voceiro do bloque Xoán Carlos González que non haberá moción de censura en Redondela, porque Amoedo non a queren como candidata ni no seu propio partido.
Hai un equipo en minoría que ten que negociar, cos grupos da oposición, e unha veces lle poden valer uns e outras veces lle poden valer outros. E nos apelamos a que ten que haber máis diálogo e consenso para os vindeiros 2 anos. Dentro do Bloque Nacionalista Galego estamos dispostos a escoitar e a negociar, pero este formato non nos gusta e temos que decirlo así. E é a situación que nos derivan as eleccións de hai 2 anos, que lle deron un respaldo a determinados grupos, a cada quen o puxeron donde consideraban os veciños que facían o mellor traballo, desde a oposición se foi moito traballo, e bo traballo, bo traballo desde a oposición. Eso é o que está sabendo a voceira do Partido Popular nos últimos 2 anos, o que non quiso saber o candidato do Partido Popular, que a mínima que puido escapou da súa responsabilidade donde puxeron os veciños e veciñas de Redondela co seu voto, así que non veñan a dar clases de moralidade e de traballo político a ninguén, e menos ao Bloque Nacionalista Galego, porque, entre outras cousas, tamén, eu creo que todos temos claros que en Redondela non vai haber moción de censura, e que calquera, pode ser candidato, menos Mari Carmen Amoedo, que o seu propio partido político non quere que sea a candidata a alcaldía do Concello de Redondela. Eu creo que eso xa é algo que todo o mundo estamos de acordo.
Carmen Amoedo, pola súa banda, estaba a BNG a entrar no goberno. Non o fan, dixo, porque non queren traballar, saben que se van a estrelar, e instaba o PSOE a mellorar a súa xestión. Contestaba dende o PSOE María Castro, quen aseguraba que o goberno afronta este reto de gobernar en minoría con moita honestidade, con moito traballo e moito esforzo, porque dixo, estamos completamente motivados.
Non, estou nada preocupada, moito menos para vos defenderá, verdad? Sei perfectamente que con moito traballo, con moito esforzo, tal como estamos, xa, vostede mesma acaba de delatar que traballo os sábados á noite, as 6 da noite. Entón, con moita honestidade, sobre todo, faremos o que sabemos facer o mellor posible. Sabemos que teremos erros, sabemos que teremos que traballar moitísimo máis do que estamos traballando ata agora, porque somos menos, pero estamos totalmente motivados e totalmente curtidos xa para traballar con moito cariño e con moito esforzo. Todo con cariño, con amor, será moito mellor, señora Amoedo. Debería ter este consello máis presente.
Dende a agrupación de lectores, as referencias á ruptura chegaban da man de Roberto Villar, quen falaba de aires novos e vida nova xa na oposición, e prognosticaba que en Redondela van comenzar a chover cartos e actuacións da Deputación para levantar este goberno.
Ahora mismo, pois, o temos claro. Me dixo outro día unha persoa daqui de Redondela, que é socialista, non? Que ahora mismo, pois, a única forma de que teñen que levantar este goberno é que vai a empezar a chover, pois, actuacións e cartos da Diputación, como se suele facer, como lle pasa a Bel Caballero, que ahora mismo xa vai a ter a mellor praia do mundo, xa vai a ter ali un tobogán, un non sei que, un non sei canto, 3 millóns e pico de euros para a cidade de Vigo, así estamos, unha cidade que ten uns problemas económicos tan grandes, que necesita un montón de cartos, e nada, non moito máis, aires novos, vida nova, e aquí estamos.
Pois esa era a lea política que se podía vivir en torno á nova situación con un Partido Socialista gobernando en clara minoría, 7 concelleiros fronte a eses 9 do Partido Popular, os 3 da agrupación de electores e os 2 do BNG, os 3 partidos formando parte, como decimos, do grupo da oposición. E precisamente un deses grupos, o Partido Popular, levábase onte unha sorpresa, imaginamos que agradables para eles, porque conseguían sacar adiante unha moción que durante o debate tiña todos os visos de que non ia ser aprobada. Estamos a falar dunha moción do PP para reclamar que se lle traslade á ministra de Transportes a necesidade de que Redondela conte cunha peaxe libre de pago en Rande, que se levante sen concesións esas barreiras que se atopan na peaxe de Rande. Unha moción na que tamén instaba a alcaldesa a que convocara unha xuntanza con todos os colectivos veciñais e sectores afectados para establecer medidas conxuntas de presión para que se logre ese obxectivo.
Escoitando a vostede como non recoñece que é inxusto que non se retiren as cabinas, que non se suprima xa peaxe, porque ten vostede agora o mesmo corno, o goberno en Madrid, que o que ten vostede aquí, demostra que vostede, como concelleiro, xa non digo como portavoz neste caso desta moción da alcaldesa de Redondela, non lle importa Redondela. Non lle importa Redondela. Porque dende logo trae vostede un argumentario escrito que dá pena. Iso sí que é unha atrapallada, como di o señor Villar. Dá pena que me veña vostede aquí cando estamos a tratar un tema que é xa unha burla a Redondela, cando a súa alcaldesa non dixo ningunha súa palabra de por onde vai a traballar para resolver este problema. Nin ela, nin o voceiro que ten de goberno tamén no señor González, ni tamén no señor Villar neste caso. Pero aquí estamos a falar dunha moción na que instamos a trasladar a ministra de Transportes a total repulsa desta corporación ante o agravio o que están a someter a Redondela o negarlle a supresión incondicional da peaxe de Rande, e instar a esta alcaldesa a de Redondela que convoque unha xuntanza con todos os colectivos veciñais e sectores afectados para consensuar medidas contundentes de presión para que Redondela sexa escoitada en Madrid, e vostedes non están de acordo.
Señora Moedo, rematou o seu tempo.
Como pensan vostedes que vai a entender o pobo esta situación?
Señora Moedo, rematou o seu tempo.
Vostedes non estén de acordo en defender a Redondela. Alá vostedes, teñen unha alcaldesa en minoría
moitas
que
grazas
non sabe defender a Redondela.
Moitas
nada
grazas,
máis, moitas
señora
gracias a
Moedo.
Todos.
Pois a Popular daba por sentado que a moción presentada polo seu grupo non ia sair adiante. O motivo, o debate premio no que, entre outros, o Partido Socialista criticaba que dende o PP se trate este tipo de mocións, mentres logo a Xunta non predica co exemplo nas autoestradas autonómicas e non se aporte un só euro para avanzar esas peaxes da AP9.
Recordar que desde a Xunta de Galicia non predica co exemplo. Nas autoestradas de titularidade autonómica, a AG55 e a AG57, tanto para as bonificacións de familias numerosas como a bonificación de retorno, hai que dispor de un dispositivo de telepeaxe. Para que se entenda, as 12.105 familias numerosas que hai en Galiza teñen que dispor dun dispositivo telepeaxe para poder circular gratuitamente. Parece grave que estemos a criticar, dispós dun dispositivo de telepeaxe no tramo Vigo-Redondela, pero unha familia numerosa para circular por unha autoestrada autonómica o miremos correcto. Tamén quero mencionar que desde a Xunta de Galicia non se aporta ni un só euro para abaratar os peaxes da AP9. Dende o Goberno Central se aprobaron os orzamentos nos cales estaba reflexado unha partida presupuestaria para a eliminación do peaxe Vigo-Redondela. Os cales, estes ditos orzamentos, Javier Bas votou en contra. Non entendemos a postura de Javier Bas, no cal non apoiou uns orzamentos que estarían repercutindo, como están repercutindo, nos veciños e veciñas de Redondela. Desde este equipo de gobierno, seguiríamos traballando para que a gratuidade de esta peaxe sea total, sin ningún tipo de condición.
Dende a agrupación de lectores apuntaban tamén que o seu grupo aposta pola gratuidade das peaxes, pero non pagándoas na sombra a empresas como Audasa, que xa contan con beneficios dabondo.
Que a ver, non temos argumentos para demandar, para tal. A ver, señora Moedo, somos uns perreflautillas aquí, unha agrupación de nada, un punto negro ali no mapa, que non somos nadie. Non temos representación no Parlamento. O poder e os seres superiores son vostedes. Ali teñen medidas. E sí que se propuseron. A ERE, en principio, está en contra da peaxe. E que se elimine. Pero que non se elimine na sombra, con caramelos, para unha compañía que se forra. E o temos dito, e se teñen trasladado desde a ERE, cando nos seus inicios, a través da Agrupación Galega de Esquerdas, o Parlamento Galego, e tamén se mandou a través de Izquierda Unida ao Parlamento Español unha proposta que vemos que a que tal. A peaxe do Morrazo, as peaxes que están a da Barcal, as peaxes galegas, que se rescaten por tramos, cun solo pago, un pago único. ¡Zas! ¡Bimba! 60 millóns, que os hai? Xa mirasmos que de repente aparecen 11 millóns para Vigo. 60 millóns ou 70 dun golpe. E aí está o peaxe do Morrazo. Fora, que pasa? Porque se non botamos cálculos, leva 12 anos ou 13 sacado do Morrazo e a Audasa chupou 70 millóns de euros. 70 millóns de euros a chupou aí. 70. E as bonificacións estas famosas, que vamos uns gratis para aquí, gratis para lá, está chupando unha pasta por un tubo.
Criticaba tamén o BNG a moción presentada polos populares. Entenden que se trata de política barata para sacar tallada dunha información aparecida en prensa. En todo caso, afirmaban que é unha cuestión de dereito para Redondela lograr a gratuidade desa peaxe e así o negociaron os nacionalistas no debate para dar a investidura a Pedro Sánchez. En todo caso, apuntaban, non se fían do goberno do PSOE, pero iso non é suficiente como para apoiar unha moción que, entenden, responde a un mero movemento oportunista do Partido Popular.
O tema da peaxe, o Partido Popular non o tocou nunca. E agora pretende que os demais entremos polo seu filtro, polo seu filtro para presuntamente isto defender a Redondela. Redondela, nese tema, leva reivindicando, a través do movimento asociativo, desde hai bastantes anos. E o que se está conseguindo é o Bloque Nacionalista Galego levou a unha negociación para investir a un presidente do Estado o seu voto. E xa dixemos que non nos fiábamos do PSOE, e están cumplindo eso que non nos fiamos do PSOE. Pero ese acordo se asinou e ten que cumplir. E quiso chantaxearnos o Partido Socialista cos orzamentos, de que se non apoiamos orzamentos do Estado, pois estábamos en contra da eliminación da peaxe. E unha cousa é unha negociación dunha investidura e outra cousa é a negociación dos orzamentos. E nós, aí temos que decir que o Partido Socialista non está cumplindo, e moito menos agora coas declaracións dos responsables do Partido Socialista. Nos entendemos que isto é unha cuestión de dereito para Redondela. No morrazo, que sempre teremos o criterio de comparación, no morrazo, pois tamén é unha redistribución do que recibe a UDASA. Pero os do morrazo traballaron, non é? Houve manifestacións contundentes de todas as forzas sociais e políticas do morrazo hasta que conseguiron ese tema. Redondela, pois, afortunadamente, asociacións veciñais de Chapela e de Teis e de Trasmañón, que entenderon que esa é a vía para presionar. E aí vamos a seguir, dentro do Bloque Nacionalista Galego, hasta que isto sexa unha realidade agora. E, bueno, isto non o podemos apoiar, porque isto é o que dice a vocera do Partido Popular. Isto é política barata. Política barata. De que un tema que sae nos medios de comunicación, intentar sacar xa tallada política e non vamos a pasar polo filtro do Partido Popular, nada máis.
Pois é unha moción moi criticada por todos os grupos políticos, agas o que a presentaba, pero que finalmente pois deu un xiro ao votar a favor o Partido Socialista. Finalmente, como decimos, saiu adiante grazas a eses votos de PP e PSOE, mentres que a Agrupación de Electores e o BNG optaron por votar en contra. Pois sorpresas que ás veces tamén dan estas sesións plenarias, que acababa prácticamente ás 12 da medianoite. Naturally, the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools on his watch while he was alive? Lord, just a little more time. Oh, in no time, and all this will be the dearest still dying man. Once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd manage to detect.
takes his final breath, but first checks his news feed to see what he's about to miss. And it occurs to him a little late in the game, we leave as clueless as we came. From the rented heavens to the shadows in the cave,
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
E despois da política ímonos relaxar un chisquiño, pois achegándonos a temas moito máis amables, como por exemplo esas estreas cinematográficas xa en aberto dende hoxe mesmo e alo menos durante 7 días nas diferentes salas comerciais da nosa bisbarra. Facemos un repaso por esas estreas que son variadas para todos os gustos e tamén procedentes de diferentes nacionalidades. Arrancamos coa Proposta Española, unha comedia que leva por título Con quién viajas. Baixo a dirección de Martín Cuervo atopamos aquí a varios protagonistas que son os que ocupan un vehículo de cara a Cieza, en Murcia. Son Salva Reina, Ana Polvorosa, Paul Monen e Andrea Duro, os 4 protagonistas indiscutibles desta película. 4 descoñecidos que dan no centro de Madrid para ir en coche a Murcia, concretamente a Cieza, grazas a unha aplicación de viaxe compartida. Durante o traxecto, os pasaxeiros charlan sobre aspectos da súa vida para, pois sí, establecer unha relativa amizade. Todo flúe con normalidade, pero o conductor parece ocultar algo e compórtase dun xeito estaño. A viaxe resultará moi surrealista e máis divertida do que esperaban.
¿Julián?
Sí.
¡Alba! Eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación.
Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos o no lo he hecho. Yo no sé qué he liado. Sois 3, somos 4, no sé si sabes lo que te quiero decir.
¿Me suenas?
Yo lo que sí tengo es una cara muy común.
¿Por ejemplo?
Al de tiburón. A Leonardo DiCaprio también me dicen.
Pues eso sí que no lo veo yo, mira, ¿eh? Este tío es un raro. Bueno, un poco sí.
Uy, perdón, se me escapó.
¿Queréis algo? ¿Patata o bebida?
Pues si se le oye, ¿por qué habla así? Es que encima antes se le ha caído la cartera y he visto su DNI sin querer. Que no se llama Julián, que se llama Antonio.
Perdona, ¿pero qué coño me estás contando?
¿Pero eres militar o no?
¿Has visto mucho militar con este pelazo?
Y a ti te mira mucho, ¿no?
¿No nos estaremos emparanoiando un poco? Lo digo porque a mí se me mete el miedo en el cuerpo.
Dime con quién viajas y te diré quién eres.
Qué bien, qué a gustito, ¿eh? Que no hay tráfico ninguno, que vamos solitos, solitos, solitos. ¿Tienes novio?
Sí. ¿Mucho?
No sé, este juego está muy bien, pero las cosas no son como parecen.
¿Y tú vas a Cieza, no?
Sí, sí, si no te importa, es una salida bastante sencilla.
Ah, si yo voy a abrir la puerta, te voy a empujar.
Vale.
¿Con quién viajas? Una comedia de factura española. É de España a Xapón. Ímonos agora a un tipo de cine no que son especialistas, o anime. Yoshi, el tigre e los peces. Suneo é un estudante universitario que coñece a Yoshi, unha moza que rara vez sae da súa casa debido á súa imposibilidade de andar.
Todo comenzó aquel día.
A partir de hoy serás mi sirviente.
Hola. ¿El nombre de la chica es Joana?
Es Jose.
Jose. ¿Tendré que trabajar en esta casa?
Kumiko, te diré todo lo que tienes que hacer.
Cumple con tu obligación. Tráeme tréboles de 4 hojas.
Es egoísta.
No te me acerques.
Es caprichosa.
Estás invadiendo mi territorio.
Es impulsiva. Me la pienso cargar. Pero...
Quiero que me lleves. Quiero que me lleves al mar.
Está completamente sola.
Te envidio, ¿sabes? Puedes ir a donde quieras, pero el mundo exterior está lleno de bestias espantosas. Tenía la esperanza de que se cumpliera mi deseo.
¿Qué deseo? Quieres comprobarlo tú misma, ¿no?
Eres muy atrevido para ser un sirviente.
El verano en el que se cumplen 22 solo pasa una vez en la vida.
¿Eh? Ha trabajado muy duro para alcanzar su sueño.
Los sueños son una cosa y la realidad es otra bien distinta.
Así que ya no quiero alcanzar nada.
No renuncies a aquello que amas.
Alguien sano no lo entendería. Ya no puedo pagar a un sirviente. Será tu último trabajo como sirviente. Está fuera de mi alcance, todo está fuera de mi alcance.
Ella es así.
Si es así, entonces ¿por qué pareces tan triste?
Tú qué sabrás.
Esta puede ser mi última oportunidad de comprobarlo.
Te suplico que liberes a Suneo.
Por favor, ayúdame.
Esto no era por ti. Yo quería ser tu sirviente.
Mira que eres torpe.
No importa lo que pase.
No renunciaré a mi sueño.
No me rendiré.
Ni a mi deseo.
No lo haré.
Ni a mis sentimientos por ti.
No lo haré.
Ni el dolor ni las lágrimas, no lo haré.
Soy feliz. Muy feliz.
Yo sé el tigre y los peces.
Pues una película de animación, un anime de factura japonesa, este Yoshi, el tigre y los peces. Máis títulos, máis propostas. Falamos agora dun drama, ademais, baseado en feitos reais, cando a piques estamos de que se cumpran eses 20 anos do atentado do 11S, chega esta película que leva por título Growth, un drama legal estreado por Netflix e dirixido por Sara Colangelo, no que se conta a historia do fondo compensatorio para as víctimas deses atentados do 11S. Como decimos, baseado en feitos reais, esta película ten como protagonista a Michael Keaton, quen interpreta a Kenneth Feinberg, un poderoso abogado de Washington DC que recibe o recoñecemento de Special Master pola Fundación 911. Dedícase a loitar contra o cinismo, a burocracia e a política relacionada coa administración de fondos públicos. A súa batalla vai no levar a descubrir o verdadeiro significado da vida.
Estoy mirando justo ahora mismo y no lo veo. ¿Estás seguro?
¿Qué pasa?
¿Qué?
Dime.
Me tomas el pelo.
¿Han estado las noticias?
Algo ha pasado en Nueva York.
¿Seguro? ¿El qué?
Oh, Dios mío.
No puede ser.
¿Qué ha pasado?
La conmoción por los ataques en Nueva York y Washington se extiende por toda la nación.
Nos enfrentamos a una emergencia nacional.
Queremos crear un fondo público que ofrezca compensaciones por los daños a las víctimas.
Ken deberá negociar todos los acuerdos.
La fórmula es bastante sencilla. Solo dice que las víctimas y sus familias recibirán una compensación basada en el valor de sus pérdidas económicas. 80%.
Cualquier grupo de demandantes que se nos escape destrozaría la economía en los juzgados.
¿Por qué no nos pagan de forma igualitaria? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquier empleado de oficina.
Mi mujer murió aquel día y todo lo de esta fórmula me ofende.
Siento oír eso, pero tenemos que seguir ciertas normas.
La ley le da mucha rienda suelta, pero cuando 7.000 ciudadanos acuden a usted y le piden respeto y que no los trate como si fueran números en una tabla, usted actúa como si esa ley estuviese escrita en piedra.
Sé que las leyes dicen que no somos nada el uno para el otro. Pero me llamó a mí antes de morir.
Y yo tengo que ser como él.
Ella fue quien llamó a la torre por la radio.
Su madre no volverá a casa.
Me llamó mientras estaban atrapados.
Es algo que solo los padres entienden.
El niño del alma.
Se asegurará de que consiga lo que necesita.
Están actualizados. No es suficiente.
Deje su fórmula.
¿Porque no es perfecta?
No. Porque no es justa.
Haré todo lo posible para ayudarles.
No podemos resucitarlos, pero sí que sus familias paguen las facturas. Tú no eres ni un rabino, ni un cura. Eres abogado.
Y eso es lo que necesita esa gente ahora mismo.
¿Cuánto valdría su vida? ¿Solo intenta ganar?
No, intento hacer lo correcto.
Words, un drama legalista onde se nos fala desas víctimas do 11S prácticamente 20 anos despois deses dramáticos atentados chega esta película na que baseada en feitos reais se nos fala de como esas familias, eses achegados tiveron que loitar para intentar recibir unha compensación polas súas grandes perdas. É dunha película que nos pode tamén facer pensar a outra onde tan só falamos de entretenimento e cine de acción. Estamos diante da película Cóctel Explosivo, Gunpowder Milkshake. Eva era o máis importante na turbulenta vida da súa nai, Scarlett, pero os seus enemigos obligaron a Scarlett a fuxir, abandonando todo, incluído a súa filla. Anos máis tarde, Eva convertese nunha asesina a sangue fría seguindo os pasos da súa nai. Despois de perder o control nunha misión, poñendo a unha inocente nena de 8 anos en perigo, Eva non ten máis remedio que enfrontarse sen escrúpulos a seus antigos compinches. E Scarlett e a súa banda non teñen máis remedio que volver para tentar axudala. Pois unha película para os amantes da acción. Cóctel Explosivo.
Sam, requerimos de tu talento. Alguien nos ha robado.
¿Quién está tan loco como para robarlos?
Ya está hecho.
Cambio de planes. Tienen a una niña de 8 años. No permitiré que muera.
Sam, has matado a quien no debías.
Ya no estás bajo nuestra protección.
Unos hombres muy malos vienen a hacernos daño. Tenemos que ir a un lugar seguro. Hola, mamá.
¿Soy abuela?
Dios, no.
Chicas, estoy viendo a un fantasma.
Necesitamos armas.
Necesitáis una Jane Austen.
Una Virginia Woolf.
Y una Agatha Christie. Para leer.
Da la orden de matar.
Tenemos una oportunidad para acabar con esto.
Haremos que se les caiga el cielo encima.
Voy a hacer un poco de ruido.
Bueno, ¿cuál es el plan?
He pedido un Uber.
¿Me estás tomando el pelo?
No.
Oh, menuda putada.
Si salgo de esta con vida, iré a por ti.
¿Eres una asesina en serie?
¿Qué?
¿Matas personas?
Sí.
Y has matado más de una asesina en serie.
Es más complicado que eso.
Pois cine de acción, videopic, tamén películas de animación e humor. Con ese título, Con quen viajas? Pois 4 propostas diversas que chegan hoxe á carteleira.
no punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pero ademais do cine temos outras propostas de cara aos vindeiros días. Se dispoñen de tempo de ocio, por que non achegármonos, por exemplo, a eses concertos que se van desenvolver neste caso en Chapela, concretamente un concerto de Froles Mareliñas que terá lugar mañá mesmo, día 11, será ás 8 da tarde, cando a Alameda Rosalía de Castro acolle a este concerto de Froles Mareliñas organizado polo Círculo Cultural Recreativo de Chapela en colaboración co Concello, a Churrería Montes e Quimabai. E xa en Souto Maior temos propostas tamén de cara a esta fin de semana ben diversas actividades que elevan o circo ata esa localidade. O Peirao de Arcade, Alameda de Tal o Río, acollen este sábado e domingo un festival dedicado ao mundo das artes circenses. Unha proposta incluída dentro do programa cultural Pasiño a Pasiño, Souto Maior no Camiño. No programa de actividades, sempre a pé de rúa, mestúranse varias disciplinas. Así, o programa arranca o sábado a 6:30 da tarde cun obradoiro de circo, no que previamente había que inscribirse, pero completamente libre a chegármonos ao espectáculo Crunch. Será a 7:30 ese mesmo sábado. Alí poderemos ver un espectáculo de novo circo clown e malabares para todos os públicos. Tamén actuarán Cambayota e La Coqueta, ofrecendo un espectáculo de aéreos. Xa o domingo, as actividades trasládanse a Tal o Río, co espectáculo de circo e clown a cargo de Pati Difusa con Superarte, a partir da 1 da tarde. Pero ademais das actividades culturais, lembramos as convocatorias para participar, por exemplo, nesa consulta popular organizada polo Concello na que se solicita a participación de veciños e veciñas para coñecer as súas preferencias de cara a determinar os festivos locais para o vindeiro ano. Unha consulta non vinculante na que se pode participar ata o vindeiro 12 de setembro, como decimos, de forma telemática, a través da páxina web do Concello. En esa página web tamén poden atopar información sobre unha oferta laboral, unha convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para cubrir o posto de traballador social. As persoas interesadas deberán presentar a solicitude antes do 17 deste mes de setembro. E lembramos que está aberto o prazo para se inscribir nun contacontos que se vai desenvolver o 16 de setembro, é dicir, na vindeira semana na Biblioteca Xela Arias de Chapela. Levántate Xan é unha proposta de narración oral que o contador Caxoto Díaz llevará a esa biblioteca o xoves 16 a 6 da tarde. Desenvolverase no Auditorio do Multiusos. Iso sí, unha actividade pensada para cativos e cativas de entre 18 e 14 anos de idade que precisan de inscripción previa na propia biblioteca de Chapela no teléfono 986 45 42 26 ou no enderezo biblioteca de Chapela @redondela.gal, biblioteca Chapela @redondela.gal. E outra convocatoria do primeiro premio Xosé Mateo de Xornalismo Ético no Tratamento de Violencia Machista. O certame dotado con 1.500 euros quere ser un recoñecemento aos profesionais que, ademais de informar sobre a violencia machista, fuxan do sensacionalismo e coiden a intimidade das víctimas. Un premio que é tamén un recoñecemento especial á memoria de Xosé Mateo, unha veciña de Chapela, muller feminista e militante na defensa das liberdades, que foi asasinada en 2017 pola súa exparella, nun crime que deixou ademais sen fogar a súa familia durante meses. Precisamente o seu fillo Joshua Mateo agradece a creación deste premio que quere precisamente recoñecer aqueles tratamentos máis axeitados cando se dá un caso de violencia machista, algo que di non fixeron con él.
Tivemos a idea de sacar un premio, ¿no?, que se vai chamar Xosé Mateo as boas prácticas no periodismo, un pouco para valorar os problemas que nos tivemos. O trato dos medios de comunicación no noso caso foi, a verdade, que foron moi morbosos, moitos datos innecesarios, non? Entón queremos valorar o bo periodismo coa creación deste premio, que sen o Concello de Redondela hubiera sido imposible facelo, non?
Pois un premio aberto aos traballos de calquera xénero xornalístico, sen límite de extensión, e que fosen publicados en medios escritos, radio ou televisión entre 1 de setembro de 2020 e o 31 de agosto de 2021. Deberán ser presentados antes do 30 de setembro.
Gathered in. Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9. Seguimos xa con toda a información que nos deixa a xornada. Arrancamos aquí en Redondela, nova concentración contra o COSA. A plataforma en defensa da enseada de San Simón, xunto cos colectivos veciñais de Chapela e Cedeira, retoman este venres as movilizacións para exixir que as administracións actúen ante os vertidos e fedores da planta conserveira. A concentración será ás 8 da tarde na baixada ao COSA. Aseguran que ao longo deste ano levan realizado 17 denuncias ás administracións competentes por vertidos visibles ao mar e 29 denuncias por cheiros insoportables. A maiores lembran que a empresa instalou unha planta de almacenaxe e regasificación de gas natural licuado, sustancia clasificada perigosa pola legislación debido ao risco de se producir accidentes graves. Antonio Lores, membro da plataforma, entende que é inaudito que sigamos denunciando ano tras ano esta situación sen que as administracións actúen para obrigar a esta empresa a cumprir a lei.
Unha concentración, o sea, non é unha manifestación de dinámica, o sea, senón será estática, o sea, estaremos ali diante da baixada ou cosa, como xa fixemos hai uns meses. Entonces, pois nada, pois isto é unha vez máis, pois temos que protestar porque as autoridades non nos fan caso, a industria esta ou cosa sigue contaminando, sigue vertendo a ría, sigue cheirando uns fedores terribles hai veces. Entonces, pues, os veciños temos unha vida alterada, non podemos estar tranquilos, non podemos vivir en paz, levamos anos así, isto é algo inaudito, que estemos falando deste tema tan que en calquera sociedade civilizada non ocurriría.
A problemática chegou ao Parlamento de Galicia e tamén ao Congreso dos Deputados, pero ningunha institución dá sinais din de estar actuando para implantar a lei e as normativas, restaurando plenamente os dereitos constitucionais á saúde, ao medio ambiente saudable e á seguridade para a vida e o traballo, que están sendo vulnerados permanentemente por a UCOSA. Por este motivo, a veciñanza decide sair unha vez máis á rúa para chamar a atención e reclamar do Concello, Xunta e Goberno local que se cumpra a lei e mesmo as directrices de organismos implicados.
Esas vertidos a ría é unha agresión á renatura. Esos cheiros pestilentes é unha agresión á saúde humana. Ainda que tuveran todos os permisos que non os teñen, isto é como para revisarlo e quitarlle a licencia. Que estamos dispostos a ir a onde teñamos que ir e seguir hasta onde teñamos que seguir, porque isto é inaceptable. E os que temos un pouco de conciencia e un pouco de neuronas sanas e sensibilidade, vamos a seguir para adiante. Insistimos por enésima vez, solo pedimos que se cumpla a lei. E además que non ten ninguna justificación de estar nesa ubicación, ninguna. Non necesita o litoral para nada.
Pois unha protesta, lembramos, hoxe ás 8 da tarde na baixada ao Costa. E o BNG exixe a Dina Rivas que convoque os consellos parroquiais. Os nacionalistas condicionan calquera acordo co goberno do PSOE a que se convoquen estes órganos consultivos dos que forman parte de asociacións e colectivos veciñais. Un dos temas máis urxentes a abordar nestes consellos e entender do bloque sería o destino dos orzamentos participativos, uns 370.000 euros que deberían ser invertidos nas parroquias nestes dous últimos anos. A volta a unha prudente normalidade debe afectar a todos os eidos da actividade política do Concello, na que se debe incluir a convocatoria dos consellos despois de ano e medio de inactividade. Así o entende dende o bloque para que en estes órganos de participación veciñal constitúen o mellor instrumento para realmente coñecer as necesidades e demandas das diferentes parroquias. Pola súa banda, o voceiro nacionalista considera que Dina Rivas debe ir máis alá dos anuncios de facilitar os teléfonos dos concelleiros ou de visitas a distintas parroquias. Se realmente queren a participación veciñal, debe convocar neste mes de setembro estes órganos, conformados por colectivos, asociacións e forzas políticas. Lembra González como, dende o mes de marzo, non se celebra ningún dos 11 consellos coordinandos en Redondela. Un dos temas que o goberno debe explicar, segundo Xoán Carlos González, é o destino dos orzamentos participativos deste ano e do pasado. Conxelados dende 2019, non houve vontade do PSOE por suprimir esa conxelación. Entenden que se debe aclarar os colectivos onde se investiron esas partidas e que vai pasar no futuro. Preocupación a policía local polo incremento de condutores pillados ao volante cunha taxa de alcohol superior a permitida. De feito, na noite de onte, nun dispositivo estático realizado conxuntamente por axentes da Policía Local e a Policía Nacional, houbo varios condutores sancionados. Entre eles, houbo sancionados dous condutores por unha taxa de alcohol que superaba o dobre da permitida, outro por deixar un resultado positivo na proba de drogas. Tamén se sancionou a un varón por portar sustancias estupefacientes e a un quinto por portar un arma prohibida na vía pública. Segue en aumento o consumo de alcohol e drogas ao volante, co risco viario que isto supón. No pasado mes de agosto, apuntan dende a policía local, sancionáronse 16 condutores por consumo de alcohol e drogas. Falamos da actualidade do coronavirus. A quinta onda remite. Galicia e o conxunto de España baixan a risco medio. Na comunidade, a incidencia é de 143 casos por 100.000 habitantes. No conxunto do Estado cae a 140, cos mellores datos dende xullo. O Ministerio de Sanidade registraba, con datos achegados polas comunidades autónomas, 4.763 novos casos de coronavirus, dos que algo máis de 2.000 foron diagnosticados nas últimas 24 horas fronte aos 2.300 registrados o mércores. Isto eleva a 4.900.000 a cifra total de persoas contaxiadas dende o inicio da pandemia. España baixa do risco medio de incidencia por baixo dos 150 casos ao situarse nos 140. De outra banda, notificáronse 71 falecidos máis, dos cales 270 registráronse na última semana. Isto fai que a cifra global de mortos por coronavirus, o dato máis duro e indiscutiblemente desta pandemia, se eleve xa a 85.218 persoas. Actualmente hai 5.115 pacientes ingresados por COVID en toda España. Ademais, 1.258 atópanse na UCI. Cambiamos de asunto. As auxiliares da automoción fan un chamamento á Unión Europea para buscar solucións á crise dos microchips, unha crise pola escaseza destes alimentos que afecta unha gran parte da industria auxiliar en Galicia. Na maior parte das plantas están a sufrir unha caída da produción. Son máis dun cento as empresas galegas que están afectadas. A maioría delas están en Vigo e son principais proveedores de Stellantis, a antiga Citroën.
Impacto forte, impacto que con toda seguridade vai a producirse durante parte relevante do 2022, vamos a intentar que cada vez se vaya paliando e afecte en menor medida, pero realmente pues, é unha situación complexa.
En Galicia.
Hai que decir que precisamente a parada dunha das liñas de produción desta factoría de Stellantis debido ao desabastecemento golpea fortemente toda a industria auxiliar cun impacto directo sobre os arredor de 20.000 traballadores, moitos xa en ERTE. O aumento da demanda facía prever un final de ano positivo para este sector da automoción. O desabastecemento de semicondutores truncou as expectativas e as factorías de vehículos vense obrigadas a suspender parte da actividade. As empresas auxiliares sofren directamente as consecuencias, pero o sector a solución pasa pola produción propia e fan un chamamento á Unión Europea.
No seu conxunto e os países membros para intentar fomentar e promocionar a instalación e implantación de factorías que fabriquen e produzan materias primas esenciais, como neste caso, hoxe en día, son os microchips.
A crise.
Pois un sector da automoción moi golpeado por esta crise dos microchips. Na crónica máis amable, falamos da lingua as bolboretas que dominan os premios de Teatro María Casares. A 25ª edición dos premios teñen gañadores. Un total de 13 espectáculos aspiraban a facerse con algúns dos 14 galardóns nos que se dividen os María Casares organizados pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia coa colaboración de institucións e entidades como son a Xunta de Galicia a través de Agadic. En total, unha noite moi repartida. 9 espectáculos gañaron algún premio. A Lingua das Bolboretas de Sarabela Teatro acadou 4 galardóns. Espectáculo, dirección, actor secundario e adaptación-traducción. O premio ao mellor espectáculo infantil foi para os nenos da Variola, de Pérez e Fernández. Bailar Agora, de Marta Alonso Tejada, acaparou 3 galardóns dos premios María Casares ao facerse cos premios de actriz protagonista, iluminación e dirección. A obra de Incendiaria, Microspectiva, de Marica Millennial, acadou 2 premios, actor protagonista e texto original. O mozo da última fila, de Redón Teatro, fíxose co galardón de mellor actriz secundaria para Belén Constel. Achegámonos tamén á crónica de sucesos. Deteñen un home como presunto autor dun incendio en Ribeira en agosto. Un home foi detido acusado de provocar un lume forestal que afectou o concello coruñés de Ribeira a finais do pasado mes de agosto. O incendio foi intencionado e orixinouse supostamente mediante o uso dun chisqueiro. Trátase dunha persona reincidente que xa fora arrestada en varias ocasións polo mesmo motivo. As indagacións estiveron a cargo de axentes da Policía Autonómica de Santiago en colaboración coa Policía Nacional e a Unidade de Investigación de Incendios Forestais. E seguimos falando de incendios. Un falecido no incendio de Málaga activo e con case 1000 desaloxados. Un bombeiro forestal faleceu no incendio de Sierra Bermeja que segue activo e afecta 4 municipios da provincia de Málaga: Estepona, Benavís, Jubrique e Genaguacil. Queimou xa máis de 2.200 hectáreas e provocou o desaloxo de case 1.000 persoas. Fontes do Plan Andaluz contra Incendios informaron da morte do bombeiro de 44 anos que se desprazou dende Almería para colaborar na extinción e que levaba xa 6 campañas participando neste tipo de traballos contra o lume. O presidente andaluz, Juanma Moreno, confirmaba tamén o falecemento do bombeiro na súa conta de Twitter na que expresaba a súa dor por esta desgraza enorme. O forte vento de ata 50 km por hora complicou moito durante todo o día a extinción dun incendio que leva activo máis de 24 horas e que obrigou a desaloxar preto de 1.000 persoas de forma preventiva. Ata 29 medios aéreos participaron na extinción dun lume que xera dúbida sobre a súa orixe ao iniciarse en 2 focos distintos. E deixamos eses incendios para falar da atención primaria, esa atención presencial que desapareceu coa chegada da pandemia. Prácticamente a día de hoxe moitas das demandas dos pacientes acaban atendéndose por vía telefónica e o Sergas parece que descarta normalizar esas visitas presenciais aos ambulatorios. O Servizo Galego de Saúde ten o objetivo de que a finais de ano o 60% das consultas co médico de cabeceira sexan xa presenciais, pero polo de agora o sistema de cribado seguirá sendo o mesmo. Todas as citas de atención primaria que soliciten os pacientes serán exclusivamente telefónicas e logo, tras unha primeira conversación, será o facultativo quen decida se convinte unha atención cara a cara ou resulta suficiente coa asistencia a distancia. Polo tanto, seguirá sen poderse pedir cita presencial directamente por parte do enfermo e o Sergas continúa sen desvelar cando volverán á normalidade esas visitas aos centros de saúde. Parece que non será a curto prazo.
E a continuación, os números da sorte.
E E recoñemos tamén ese sorteo celebrado onte na 11. O cupón premiado foi o 78.515-78515. O Rei Negros no 7 e no 5. Sorteo tamén da Bono Loto, que nos deixa os números 1, 5, 6, 27, 28 e 30. O complementario no 18, o reintegro no número 8. Pola súa banda, no sorteo de la Primitiva, os números agraciados foron o 7, 24, 30, 39, 44 e 48. O complementario no 4, o reintegro no número 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E achegámonos ao deporte, neste caso para falar da Asociación Deportiva CAR, un club de atletismo que vai a máis. O atletismo conta en Redondela cun club que naceu 8 anos atrás co obxectivo de fomentar este deporte no municipio para as persoas de todas as idades. Era o inicio do club de atletismo de Redondela. Ao longo destes anos confirmáronse como unha aposta importante dentro das disciplinas que se practican no concello. Un logro no que ten moito que ver a Escola Deportiva, que crece ano tras ano e que neste curso conta xa a espera de Carranque o vindeiro día 16 con 70 rapaces e rapazas inscritas. Todo un éxito, segundo explica Manuel Ulla, xa que o ano pasado eran 54. Outra das características dos seus participantes é que se divide prácticamente ao 50% a presenza de nenos e nenas, o que fomenta tamén a igualdade no deporte.
Cada vez máis, este ano estamos moi sorprendidos. Bueno, pues comezamos as actividades o vindeiro día 16, vale, como todos os anos no Illa de San Simón. E este ano, bueno, pues estamos moi sorprendidos pola gran cantidade de nenos que están apostando polo atletismo. Pasamos de ter 54, 55 nenos o ano pasado a rondar xa este ano casi os 70, vale, que están bueno, interesados en comezar esta actividade. E o número de nenos e nenas é prácticamente equitativo, vale? Non hai moita diferenza, o cal, bueno, pois nos resulta moi agradable os que formamos parte da estrutura do club.
Ulla explica que as dinámicas de adestramento son moi diversas, dende os máis pequenos, que está enfocado ao xogo a través do atletismo, e xa os maiores, que ademais de correr, poden realizar salto de altura, de longitude, xabalina, lanzamento de pesa, o que permite que se adapte a calquera perfil.
Nos temos diferentes categorías, vale? Cos máis pequeniños, estou falando das categorías sub-8, sub-10, está enfocado ao xogo a través do atletismo. A partir do sub-12, bueno, pois sí que, bueno, xa é máis deportiva actividade, vale? Por así decir. Pero non é solamente correr, bueno, pois o atletismo engloba moitas disciplinas, salto, longitude, altura, xabalina, lanzamento de peso. Entonces, bueno, está aberto a todo o mundo, non tens que ser aí un maquinón, como digo eu, correndo, sino que mellor atopas, bueno, pois é o teu gustirrinín nesto, no salto de longitude, no salto de altura, entonces está aberto a todo o mundo.
Pois unha actividade que está aberta aos nacidos entre os anos 2005 e 2015, rapazada de entre 6 e 17 anos. Desenvolvese nas instalacións do Instituto Illa de San Simón, porque ese é o espazo que mellor se adapta a esta disciplina, e porque existe ademais un proxecto por parte do Concello de instalar ali unhas pistas deportivas de atletismo.
Pois como levamos facendo dende hai 4 ou 5 anos, apostamos polo Illa, bueno, un convenio que temos co Concello e coa dirección do centro educativo, porque creemos que é o que mellor se adapta a nosa disciplina, vale? Bueno, pois ten un entorno que, bueno, en principio é onde o concello ten a aposta de facer as pistas deportivas de atletismo, e é o que mellor se adapta ao entorno do clube, vale? Non falamos con ninguén, é dicir, unha disciplina creada por nós, non temos contacto con ningunha AMPA, pero repito, está aberto a todos os nenos que queiran participar.
Dende o club animan os interesados neste deporte a participar e a chegarse este mesmo sábado á presentación da tempada que terá lugar ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira.
Radio Redondela, o tempo.
Esa na situación meteorolóxica falamos da clara melloría do tempo que se nos anuncia de cara ás vindeiras xornadas. Logo un xoves con fortes precipitacións aquí no noso concello, hoxe se aparece que non imos precisar dos paraugas nun día onde contamos con alternancia de nubes e claros e termómetros que oscilan entre os 16 graus de mínima os 23 de máxima. A situación vai ser moi semellante en canto aos ceos con máis sol, sobre todo na xornada do domingo, pero os cambios principais serán nos termómetros. As temperaturas tenden a incrementarse, mañá as máximas xa serán de 25 graus e o domingo poderían eses termómetros situarse nos 28. Parece, ademais, que a vindeira semana arrancará tamén pois cunha situación moi semellante, alternancia de nubes e claros, en algúns momentos ceos azuis e termómetros altos.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois chegamos así ao remate do programa de hoxe, un programa de marcado contido político con esa crónica do pleno celebrado onte, pero tamén no que abordamos outras cuestións. Farémolo tamén o vindeiro luns, cando sexan as 11 da mañá e regrese novamente esta estación radiofónica ao 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Como sempre, lembramos este e o resto dos programas e das informacións que lles ofrecemos a través das ondas poden tamén consultalo no enderezo electrónico www.radioredondela.com, porque nós tamén estamos presentes na rede. Un saúdo, gocen do que resta de venres, gocen desta fin de semana que temos por diante. Talking nonsense, then you lose your mind.